Como todos los lunes, regresamos a la aventura de la historia para conocer más a fondo pues todo lo que ha ocurrido, no solo en Pontevedra, sino también pues fuera de nuestras comarcas, pero también, por supuesto, en todo el norte de la provincia. Y continuamos hablando de los irmandiños, y para ello tenemos con nosotros a Carlos Barros Guimeráns, que es doctor en Historia Medieval y profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenos días.
Buenos días.
También, por supuesto, o nuestro experto en historia, José Pereira. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien, pues estamos a falar de dos irmandiños. Estamos no quinto capítulo. Creo que hoxe comenzamos a falar da fase militar.
Efectivamente. O que comenzaría preguntándolle a Carlos es que, bueno, comentaría en primer momento que despois faríamos unha batería de preguntas. Uh-huh. Que a fase militar da revolta irmandiña comeza na segunda quincena de abril de 1467 e dura aproximadamente 2 anos. Como característica mental vital, destaca a agresividade cara ás fortalezas. A primeira derrubada foi o Castelo Ramiro en Ourense. E a partir de esta presentación, cantas fortalezas foron derrubadas aproximadamente?
Bueno, en principio, o dato máis certo que transmite a tradición oral, sobre todo no preto de Tavera Fonseca, é que derrubáronse prácticamente todas, menos o Castelo de Parma, continuamente, ¿no? No preto de Tavera Fonseca temos documentadas 200 fortalezas. Eu creo que completando con outra documentación podemos chegar fácilmente a 300 fortalezas derrocadas. Hai que darse conta que as torres pequenas, casas torres, así, non aparecen normalmente nesa relación, aparecen as fortalezas, os castelos máis importantes. En principio, todos estes datos confirman de que realmente casi non quedaron ou non quedou na práctica fortaleza ou torre ou castelo en pé entre 1467 e 1469.
Pero se estamos falando que en 2 anos derrúbanse 300 ou máis fortalezas, sale a unha fortaleza derrubada cada 2 días.
No, eu creo que fixo
se... Que algo realmente unha convulsión impactante, claro.
Creo que se fixo todo nun...
En menos tempo ainda.
En un período moito máis breve. Eu veño agora de discutir na asignatura de fontes para a historia medieval na Facultade de Xeografía e Historia cos alumnos un documento do 6 de xullo de 1467 onde Enrique IV dá por voz os derrocamentos feitos pola Santa Irmandá e ordena aos alcaides das fortalezas que resistían que se rendiran a Santa Irmandade. Naquel momento calculo que a maior parte xa estaban derrubadas. Logo queda Tui cercada pola Santa Irmandá baixo o mando de Álvaro de Soutomaior, que sí, eso durará hasta casi que 1 ano, porque cando el morre de morte natural na primavera de 1468 ordena no seu testamento con moita mala conciencia, naturalmente, e querendo entrar na outra vida con todas as prendas éticas, pois que a cidade se rinda a Santa Irmandade. Penso que o derrubamento foi pois entre abril e xullo de 1467. Hai que darse conta que a maior parte da poboación participou de alguna maneira nesta rebelión social, ¿no?
Profesor Barros, sí, un segundito. Quería preguntarlle si a zona de Pontevedra foi tamén moi afectada por estos derrumbamentos.
Sí, tiña xa preparado aquí o meu listado, como sempre. Hai unha testemunha do preito Tavera Fonseca, que foi testemunha ocular da revolta, probablemente era un neno, que di: vio venir a un aguacil a Pontevedra con vara del rey y pregonó que todos saliesen con sus armas a derrocar fortalezas de los alrededores porque así lo mandaba el rey. Bueno, a vara do rei, naturalmente, como a vara dun alcalde, ¿no? O como o símbolo de autoridad real y de que os derrocamentos, antes de que o rei os autorizara, pues as xentes as facían nome do rei, ¿no? Uh-huh. Di a mesma testemunha, la gente común de la villa e tierras de alrededor de Pontevedra ya estaban levantados e organizados en hermandad. E ahora ven como a xente de Pontevedra, dirixidos polos alcaldes, principalmente da Santa Irmandade, pois vai e inicia uns itinerarios que si queredes xa podemos ir vendo por onde van e como van derrocando fortalezas.
Muy ben, sí.
De entrada xa quero decir que nesa relación non aparece nin as murallas, nin as torres de Pontevedra. Incluso non teño claro que lle afectara ao castelo da Lanzada, que ten logo un protagonismo inmediatamente despois da revolta. Isto é moi normal. Aquelas vilas amuralladas que estaban pola Irmandade, porque o Concello era quen organizaba a Irmandade, no caso de Pontevedra, na maior parte das vilas de Galicia, pois naturalmente eles non ían contra, non tiraban pedras contra o seu propio tillao. Dai que eu creo que, se non hai datos novos, nin a muralla nin as torres foron afectadas. Aquí o que di é que que foron elemento principal xunto con xente dos Alnés e pode con algunha outras axudas do derrocamento das seguintes fortalezas. Teño casi unha dúcia delas e vese facilmente como a influencia da insurrección de Pontevedra pois casi chega, pois eso, pois se cruza coa influencia de Santiago á altura de Padrón e bueno, e cubre as rías bastante, sabemos. Primeiro, normalmente son fortalezas que aparecen en varias declaracións derrocadas pola xente de Pontevedra, a de Lantaño, que era de Sueiro de Gómez de Soutomaior, a de Lobeira, coa axuda da xente de Arousa, que era da Igrexa de Santiago, a de Peñaflor, que era, según unha testemunha de Fernando de Castro e outra de Pedro Bermúdez de Castro, naturalmente a de Soutomaior, que era de Álvaro de Soutomaior, o castelo de Soutomaior, que logo se reedificou, como xa sabemos, a pesar de que os reis católicos, logo nos anos 80 dese mesmo século, volveron a botalo abaixo. Por lo tanto, é un castelo con moita historia e con moito conflicto coa xente dos arredores. En quinto lugar, foron a derrocar a fortaleza de Rianxo, que era de Suero Gómez de Soutomaior, logo a de Sobroso, logo Castro de Montes, que era da Igrexa de Santiago, logo o famoso castelo de Tenorio, que era tamén do Soutomaior, e foi reedificado e volto a botar abaixo polos reis católicos, logo o castelo de Gondar, o de Cotobade, e participaron, o cual demostra a importancia que tuvo o exército, as milicias que se formaron en Pontevedra, porque participaron no cerco de Tui, que decía antes durou un ano máis, e no derrocamento en Padrón da Rocha Blanca de Padrón, que era unha das grandes fortalezas xunto coa Rocha Forte da Igrexa de Santiago. En ambos casos, o cerco de Tui e a contribución de Pontevedra ao derrocamento da Rocha Blanca de Padrón, o dirixente que dirixía estas milicias pontevedresas é Pancho da Moreira, que probablemente seña o dirixente civil máis cualificado da Santa Irmandade, así como desde o punto de vista militar o dirixente máis cualificado, xa o vimos en anteriores capítulos, pois foi Mariño de Lobeira, non? Hai que decir que o levantamento contra fortalezas podemos chamarlle militar, pero era tipo miliciano, é dicir, era xente armada, é dicir, é moi distinto de cando tiña lugar pois algunha confrontación militar con tropas que entón aí é onde o papel predominante o tiñan os capitáns, como López Mariño de Lobeira. E estas son aquí me salen 10 fortalezas e derrocadas, pero que demostran que da cidade de Pontevedra pois se cubriu bastante bastante da zona sur e outras, e además que se trata de fortalezas importantes, ou ben porque son grandes, ben porque ofreceron certa resistencia, porque o normal é que unha torre pequena, un castelo pequeno, fora derrubado pola xente dos seus arredores. Por lo tanto, penso que como xa era de prever, porque Pontevedra é unhas grandes cidades da Galicia medieval, o seu papel non foi exclusivamente local, sino que abrangueu ampliamente as Rías Baixas, o sur de Galicia. Remato dicindo un dato que aparece no preto de Tavera Fonseca, que salienta ainda máis o papel de Pontevedra nesa época, non? E é que a cara a 1450 houbo o que as testemunhas chama a primeira o primeiro levantamento que derrocou fortalezas. E iso tuvo por epicentro as Rías Baixas e a fortaleza máis afectada por esa acción que aparece no, na tradición oral como precedente da revolta irmandiña son as Torres do Oeste en Catoira e é de prever, sendo na zona onde se produzo ese levantamento que serviu de ensayo para a revolta de 1467 a Rías Baixas, que Pontevedra foi tamén neste caso centro de esa rebelión.
Que sistema de derrubo empregaban?
Sí, aparece, casi se reducen a dous, é dicir, por enriba ou por embaixo. Eles decían polo pé ou demochando a fortaleza dende arriba. Polo pé consistía en quitar algunhas pedras en lugares especialmente importantes para soster toda a estructura, poñer, para que non se caera abaixo en río das personas que estaban facendo ese traballo, poñer aí unhas estacas, plantarlle lume, e logo caía toda a estructura abaixo, non? Eso é polo pé, e por enriba era moito máis laborioso, porque tiñan que sacar dende as almenas para abaixo pedra a pedra, non? En casi todos os casos houbo asesoría de canteiros, de mestres, bueno, mestres naquel tempo era algo máis que un canteiro especializado, senón que ás veces se lle chamaban mestres aos propios arquitectos, non? É dicir que eso normalmente era pues con asesoría técnica, diríamos hoxe, aunque hai casos, hai algún dato de que polas presas en derrubar e pola falta de experiencia de caerlle as pedras en riba aos propios xa non asaltantes, xa tiñan o control da fortaleza, e que unha testemunha conta que os acaban en carros coas pernas partidas polas pedras. Non creo que fora o normal, porque noutros casos está documentado que simplemente a Irmandade contratou un mestre de obras para facer o derrubamento.
Profesor Barros Guimeráns, José Manuel Pereira, moitísimas gracias por estar con nos hoxe para falarnos, e por suposto a todos os ointes, tamén a vostedes. Esperámoslo a próxima semana para seguir a falar dos irmandiños, porque creo que falta moito por falar.
Bueno, en fin, bastante, pero o importante é que para os ouvintes lle quede unha idea de ese capítulo tan importante da historia de Galicia.
Moi ben, moitísimas gracias.
Gracias a vosotros.